Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seanca e nesërme konstituive e Kuvendit të Kosovës duke se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka lavdruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence mbrëm në Podgoricë i ka lavdruar liderët e Malit të Zi për qëndrimin ndaj presionit rus. Guximi juaj, veçanërisht në ballafaqim me presionin rus, e inspiron botën dhe unë ju lavdëroj për këtë, tha Pence gjatë darkës me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović dhe me liderët e tjerë të këtij vendi. Mike Pence tha se udhëtimi i tij në këtë vend të vogël me 620.000 banor është testament për faktin se Amerika nuk ka aleat të vegjël, por ka vetëm aleat të fort. Zyrtari i lartë amerikan arriti në Malit të Zi, që është antari më i ri i NATO-s, pas vizitës në Gjeorgji, ku ai e kritikoi okupimin e Rusisë të territorit gjeorgjian prej luftës së shkurtër në vitin 2008. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar mbrëmë pothuajse në mënyrë unanime udhëheqësin e ri të agjensisë FBI Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zëvendësoj ish drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, 50 vjeçar, ishte zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë në administratën e presidentit George Bush i riu, ku i ka mbikëqyrë hetimet për vjedhje në korporata. Ai kthehet në një kohë të vështirë në departament, veçanërisht pas shkarkimit të zotit Comey, i cili ishte gjërësisht i admiruar. Zoti Wray mori mbështetje gati unanime në Senat, pasi premtoi se kurrë nuk do të lejojë që politika të depërtojë në misionin e FBI-s për arritjen e drejtësisë dhe për ta ndëshkuar krimin. Lojaliteti im është për kushtetutën dhe sundimin e ligjit, tha Wray gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Në një ankesë në Kombet e Bashkuara, Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike që Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore, pasi Washingtoni ka imponuar sanksione të reja për shkak të testit raketor balistik iranian dhe abuzimeve të drejtave të njeriut, kanë raportuar mbrëm agjensitë e lajmeve nga Irani. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar ka imponuar sanksione kundër 6 firmave iraniane për rolin e tyre në zhvillimin e raketave balistike, pasi Teherani ka lansuar raketë me kapacitet të dërgimit në orbit. Ali Larijani, kryetari i Parlamentit të Iranit, tha se sanksionet amerikane paraqesin shkelje të marrëveshjes atomike të vitit 2015 dhe Irani e ka dërguar rastin në një komision të Kombeve të Bashkuara, i cili e monitoron respektimin e marrëveshjes, ka raportuar agjencia iraniane e lajmeve Tahsin. Kampioni i dy fishtë olimpik në judo, Peter Seisenbacher nga Austria, dje është arrestuar në Kiev të Ukrainës, lidhur me akuza për sulm seksual, pasi ishte në ikje për 7 muaj. Pak e kohë pas arrestimit, një gjykatë në Austri ka kërkuar që Seisenbacher të ekstradohet. Seisenbacher, 57 vjeçar, nuk ishte paraqitur në fillim të procesit të tij në gjykatë më 19 dhjetor të vitit të kaluar, i akuzuar për sulm seksual kundër dy vajzave të reja, derisa ishte trajneri tyre para disa viteve. Prokurorët thanë se rasti kishte ndodhur në Vjenë në periudhën 1999-2004. Femrat e kishin akuzuar atë në vitin 2013. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 10 vjet burgim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të ri të legjislativit pritet të ndiqet me paqartësi. Përfaqësuesit e koalicionit PAN vlerësojnë se kanë mbështetjen e nevojshme për krijimin e shumicës parlamentare. Por përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje thonë se nuk do të votojnë për ish kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, që ta ketë edhe një mandat. Analistët vlerësojnë se ekziston rreziku që nesër kryetari i Kuvendit të mos zgjedhet dhe rrjedhimisht Kuvendi të mos konstituohet. Kronike Bekim Bislimit.
Memli Krasniqi, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se koalicioni PAN është i përkushtuar që gjithçka të rrjedhë mirë në seancën konstituive të kuvendit.
Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është përkushtimi ynë edhe si koalicion që seanca e tajtës të rrjedhë mirë, të rrjedhë shpejt, të rrjedhë sipas rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, në mënyrë që ta kemi të konstituar sa më shpejt dhe po ashtu që të mund të vazhdojmë me hapat e ardhshëm, që është marrja e mandatit dhe po ashtu edhe votimi i qeverisë.
I nominuari për kryeministri i lëvizjesve të vendosur Albin Kurti ka thënë se të gjithë deputetët e këtij subjekti politik do të jenë të pranishëm në mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar koalicionin PAN për siç ka thënë ai mënyrën se si po përpiqet ta krijojë shumicën parlamentare.
PAN-i po arvotet që ta krijojë shumicën parlamentare nëpërmjet një qeverie e cila do të varet nga partia e Beogradit në Kosovë dhe nga blerja e ndonjë deputeti, edhe i bën dëm shtet ndërtimit të demokracisë në Kosovë, por edhe nuk ju bën nder vetë atyre.
Koalicioni PAN që më parë ka paralajmëruar se për kryetar të kuvendit do ta propozojë liderin e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veselin, i cili e ka mbajtur këtë post edhe në legislaturën e kaluar. Këtë e ka konfirmuar edhe Krasniqi, ndonë se si pas ti kjo ende nuk është zyrtare.
Kam një mbështetje plot për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për liderin e koalicionit tonë, për zotin Kadri Veseli, por unë sot s'mund t'ua them si fakt të kryer, vendimi zyrtar do t'a publikoj me ku.
Kryetari kuvendit zgjidhet me shumicën e thjeshtë që nënkupton me 61 vota të deputetëve. Kurti ka thënë se 32 deputetët e lëvizjesve të vendosje nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Të enjtën, kuvendi i Republikës Kosovës duhet ta zgjedhë për kryetar një person, një figurë politike e cila duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse e kursës si kontroverze, dhe ky deputet që do të bëhet kryetar kuvendi në legjislaturën e 6 duhet të jetë shumë më i mirë se sa kryetari kuvendit në legjislaturën e 5.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se problemet për krijimin e shumicës parlamentare, por edhe për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, janë më së evidente pavarësisht deklaratave të deritashme të koalicionit PAN se ekzistojnë votat nevojshme për këto.
Unë pres, pak kam bazu pra edhe në disponimin në përgjithshëm partive politike, po edhe në përgjithsi deklaratat që janë bo publike që zgjedhja kryet parlamentarit të dështoj, edhe kjo do të cilë të pastaj një situatë të re në kuptimin se po ashtu koalicioni PAN mund të provoj edhe herë të tjera të njëjtin kandidat ose kandidat tjetër, por prapë se prapë ekziston rreziku që kryetari i parlamentit të mos zgjidhet, rrëdhënisht edhe kuvendit të mos konstituohet.
Mushkolaj ka shtuar se një situatë e tillë do ta çonte vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, gjë që sipas tij nuk do të ishte zgjidhje duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegut Bekim, të cilën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, para seancës së nesër me të kuvendit të Kosovës, mbretërën në një paqartësi. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir Kavënë, pas se për më shumë se një muaj drejtues të koalicionit PAN, vazhdojnë të deklarojnë se i ka numrat e nevojshëm në kuvend për të zgjedhur Kadri Veselin krye parlamentar dhe Ramush Haradinajin krye minister të ri. Por, si shtekson gazeta një ditë para seancës konstituive të kuvendit, ata nuk janë në gjendje të zbulojnë emrat e deputetve nga grupe tjera parlamentare që do t'i votojnë kandidatët e tyre për drejtimin e dy institucioneve më të larta shtetërore. Kësisoj e përdiqme zëri, se këson se ndë mbeten sekret emrat e deputetve që do të votojnë nesër edhe për një mandat në kryet kuvendit i shefin e shikut Kadri Veselin, apo pas nesër Ramush Haradinaj në kryet të qeveris. Në anën tjetër, si shë nënvizon e përdiqme zëri, në medje janë lakuar emrat e deputetve Teuta Rugova dhe Labinot Tahiri se do të mund të votojnë kandidatit e panit në kundërshtim si shtuat me qëndrimin e koalicionit të LAA, pjesë e cilit zyrtarisht janë këta dy deputet. Gazeta po ashtu rikujton qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje në unitetin e deputetëve të saj për mos të votuar koalicionin PAN. Pare në fund, gazeta sekson se seanca e nesër me konstituive do të dëshmoj nëse vërtet koalicioni PAN i ka numrat e nevojshëm për të formuar institucionet e reja pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Fatmir.
Si që e theksove pak më parë, konsiderohet se veçanërisht e paqartësi paraqet kandidati koalicionit PAN për kryetar të kuvendit. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zanel?
Lidhur me këtë çështje, Fatmir, nga e përditshme epoka e re, veçojmë vlerësimet e njohësit të rrethanave politike në vend Ramushtahiri, sipas të cilit nëse lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK AKR Alternativa nuk e votojnë Kadri Veselin për kryetar kuvendi, Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja. Tahiri e thotë këtë në bazë të praktikës treguar deri tani se nëse deputetët tri herë radhazi nuk arrijnë ta zgjedhin krye parlamentarin, kuvendi veç përndahet dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Analisti Ramush Tahiri i ka thënë përditshme se po ka rënë se të drejtën për postin e krye parlamentarit, pani t'ia garanton kushtetuta e që sipas tij nuk është e drejtë që në këtë çështje të përzihen subjekte tjera politike, sikurse që nuk është e drejtë që pani të caktoj se kush do të jetë nën kryetari kuvendit prej lëvizjes vetëvendosje dhe prej LDK-s.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Ekspertët e trafikut në Prishtinë vlerësojnë se numri personave të vdekur në aksidente gjatë muajit korrik në Kosovë tregon se është një gjendje alarmante dhe shqetësuese. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë muajit korrik në aksidente të trafikut janë vrarë 17 vetë. Policia thot se do të ndërmerren masa ndaj atyre që nuk i respektojnë rregullat e trafikut. Kronike Ariana Kasapollit.
Aksidentet e shumta me fatalitet kanë krijuar një gjendje të jashtëzakonshme në komunikacionin rrugor, thon autoritetet e rendit. Muhamet Krasniqi, ekspert për çështje të komunikacionit, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet që trajtojnë problemet e sigurisë të udhëhequra nga Këshilli për Sigurime të Trafikut Rrugor përfundimisht duhet që të hartojnë një strategji të qartë me masa konkrete me qëllim të rritjes së sigurisë në rrugë dhe kthimin e normalitetit në trafikun rrugor në Kosovë.
Sipas raporteve zyrtare të policisë Kosovës, shifrat që kemi një rritje të ndjeshme të numrit të aksidenteve me fatalitet, sidomos kjo rritje vret përgjatë gjithë muajit korrik të këtij viti. Është një gjendje alarmante, është një gjendje shqetësuese.
Ndonse siç thot Krasniqi, tashmë është formuar forumi i Kosovës për sigurinë në rrugë, sipas tij duhet të merren masa konkrete për uljen e numrit të aksidenteve përmes sensibilizimit në forma të ndryshme.
Përmes Asociacionit Kosovar të Motorizimit dhe përmes Kolegjit Templi, ne kemi formuar forumin e Kosovës për sigurinë rrugë, ku bëjnë pjesë pothuajse gjitha institucionet relevante që trajtojnë apo merren me problemet e sigurisë në rrugë. Kemi bashkëpunim, mirë po duhet fokusuar në mbrojtjen e qytetarëve. Aktivitetet tona duhet të orientohen në mbrojtjen e gjithë pjesëmarrëve në rrugë.
Por autoritetet e rendit thonë se gjatë sezonit të verës referuar statistikave të aksidenteve në trafikun rrugor në nivel vendi, si pasojë qarkullimit apo fluksit më intenziv dhe pakujdesisë së drejtuesve të automjeteve, vërehet një numër më i madh i aksidenteve, fatkeqësisht të atyre me fatalitet. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se muaji korrik ka qenë muaji me numrin më të madh të aksidenteve me fatalitet.
Policia e Kosovës me njësitet e saj në gjithë vendin po ndërmer dhe do të ndërmer në vazhdimësi masa operacionale policore, ku parashihen edhe masa të ashpra ligjore dhe të ketë zero tolerancë ndaj të gjithë atyre që shkelin rregullat në trafikun rrugor.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë muajit qershor të këtij viti, ku edhe i posedojnë statistikat e këtij muaji, janë shqiptuar mbi 30.000 tiketa për shkelësit e rregullave në trafik. Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti i kaluar ka hyrë në fuqi, derisa zyrtar të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Seanca nesër me konstituive e kuvendit të Kosovës duket se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka lavdruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.